ีวิตปัจจุบันอาหารการกินไม่เดือดร้อนมีผู้คอยดูแลเป็นลูกศิษย์บ้างญาติบ้างลูกศิษย์ที่ดูแลอยู่เป็นประจำก็มีบางคนทำอาหารส่งสัปดาห์ละ2 ครั้งคือคุณวิรัตและคุณนวลน้อยชูประดิษฐ์ที่เป็นหลานลูกของพี่สาวซึ่งเสียชีวิตไปแล้วทำอาหารมาส่งให้เสมอๆก็มีคือประดับหรือสุชาดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันอาทิตย์ที่ไปสอนลูกศิษย์หลายๆคนจะนำของมาให้รวมความว่าไม่ลำบากเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยก็พออยู่ได้ไม่เดือดร้อนยารักษาโรคก็มีลูกศิษย์บางคนที่เป็นเภสัชกรช่วยจัดให้คือนันทวันตั้งชัยสุขเสื้อผ้าก็มีเพียงพอแก่ความต้องการรวมความว่าเรื่องปัจจัย4ไม่ขาดแคลนไม่เดือดร้อนเวลาใดต้องการเขียนหนังสือก็มีลูกศิษย์บางคนคอยจดบันทึกให้คือยุวดีอึ้งศรีวงศ์อย่างที่กำลังเขียนบันทึกอยู่นี้ก็มีลูกศิษย์ช่วยเขียนให้ข้าพเจ้ายังฉงนอยู่ว่าเพราะเหตุไรเมื่อยังเขียนหนังสือได้ด้วยตนเองและสามารถเขียนได้มากจึงไม่เขียนประวัติไว้มาเริ่มเขียนเมื่ออายุ72แล้วและไม่สามารถจะเขียนได้ด้วยตนเองต้องนั่งบอกให้ลูกศิษย์ช่วยเขียนเท่าที่คิดได้ตอนนี้น่าจะเป็นเพราะ 1. ข้าพเจ้าลังเลว่าจะเขียนดีหรือไม่ดีคิดไปในทางไม่เขียนมากกว่าจึงปล่อยเลยตามเลยมาจนถึงบัดนี้ 2. เมื่อยังมีกำลังและมีความพร้อมที่จะเขียนได้เองอยู่ข้าพเจ้าก็ใช้เวลาให้หมดไปด้วยการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆและเขียนเรื่องต่างๆไม่รู้จักหมดสิ้นเพราะว่าวัตถุดิบที่จะนำมาเขียนได้มีมากเหลือเกินสาเหตุจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัดสินใจเขียนในเวลานี้คือมีผู้ขอประวัติเพื่อไปทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับผลงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถ่ายเอกสารประวัติที่มีผู้สัมภาษณ์ไปออกอากาศทางวิทยุแล้วและพิมพ์เป็นหนังสือแล้วรู้สึกว่ายังผิดอยู่มากต้องแก้ไขกันมากจึงคิดว่าถ้าข้าพเจ้าไม่เขียนไว้เองต่อไปภายหน้าเมื่อข้าพเจ้าเสียชีวิตแล้วเรื่องราวต่างๆจะผิดเพี้ยนไปสักเพียงไรผู้ที่เกิดภายหลังไม่ได้ทราบความจริงก็จะถือเอาอย่างผิดๆไม่ตรงตามความเป็นจริงพอย้อนกล่าวถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ที่ข้าพเจ้าสอนมาเป็นเวลา20ปีแล้วมีนักศึกษาออกไปบ้างเข้ามาใหม่บ้างตามที่ได้กล่าวไว้บ้างแล้วตอนนี้ได้รองศาสตราจารย์ดร.สายฤดีวรกิจโพคาธรเป็นกำลังสำคัญได้รับฉันทานุมัติจากเพื่อนร่วมห้องเรียนให้เป็นหัวหน้าดร.สายฤดีเข้ามาเพราะได้อ่านหนังสือธรรมะรอบกองไฟของคุณขวัญเพียงหทัยหรือพรจิตพงวราภาซึ่งได้เขียนถึงข้าพเจ้าว่าได้ไปเรียนธรรมะกับข้าพเจ้าที่วัดบวรนิเวศวิหารดร.สายฤดีจึงได้ตามมาฟังเมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2545และได้ชวนพรรคพวกมาอีกหลายคนซึ่งล้วนแต่อยู่ย่างยืนกันมาจนบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนมีอนุภาพของตนแต่มีอนุภาพต่างกันเท่านั้นถ้าได้รับมอบหมายให้ทำงานตามที่เขาถนัดหรือตามอนุภาพที่เขามีเขาย่อมทำได้ดีคุณสุธีพึ่งพรพรมกับคุณธีรนุชปัญญารัตนบุญได้ทำอาหารและเครื่องดื่มมานานปีโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในห้องเรียนวันอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันแต่ละคนต่างช่วยกันทำงานตามอนุภาพของตนอย่างน่าปลื้มใจและน่าสรรเสริญข้าพเจ้าไม่สามารถจะกล่าวถึงคนทุกคนได้แต่ขอกล่าวรวมๆไปเช่นนี้การไปต่างประเทศนั้นข้าพเจ้าไม่ค่อยได้ไปนักหลังจากกลับจากอินเดียแล้วก็ไม่ได้ไปอินเดียอีกเลยและไม่ได้ไปประเทศไหนจนถึงพุทธศักราช2536ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติจากมหามกุฏราชวิทยาลัยให้ไปดูการประชุมสงฆ์ในสหรัฐอเมริกาภรรยาของข้าพเจ้าขอติดตามไปด้วยเพียงเพื่อช่วยเหลือข้าพเจ้าในการเดินทางไกล เมื่อการประชุมสงฆ์ที่สหรัฐอเมริกาเสร็จแล้วได้เดินทางไปอีกหลายประเทศในยุโรปกล่าวคือฝรั่งเศสเดนมาร์กนอร์เวย์ใช้เวลาทั้งหมดเพียง20กว่าวันหลังจากนั้นข้าพเจ้าไม่เคยไปประเทศไหนอีกเลยเรื่องไปอเมริกาและยุโรปนี้ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วในหนังสือเรื่องอันสืบเนื่องมาจากการไปดูการประชุมสงฆ์ณสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2536ต่อมาประมาณอีก10ปีคือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2545ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่ห่างจากครั้งแรกถึง20ปีจ่ายเงินไปประมาณ 600,000 ซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่ใช่น้อยสำหรับข้าพเจ้าดีที่ไม่ได้เป็นหนี้เลยพอถึงเดือนพฤศจิกายน2546ข้าพเจ้าก็สูญเสียเพื่อนร่วมเดินทางชีวิตไปคือผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตอินทสระผู้เป็นพัญญาได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งตับข้าพเจ้าได้เขียนเล่าเรื่องของสมจิตกับข้าพเจ้าไว้พอสมควรในหนังสือพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2547ลูกชาย2คนก็ได้ทำงานเป็นหลักฐานแล้ววรัตเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกำลังทำปริญญาเอกอยู่ด้วยที่สวนดุสิตเหมือนกันหมายเหตุตอนนี้คือพุทธศักราช2550ได้จบปริญญาเอกแล้ววโรจน์ทำงานอยู่การบินไทยจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศครั้งละนานๆหลายปีเกี่ยวกับหนังสือเทปหรือซีดีวรรณากาญจนพินโยวงศ์ได้รับผิดชอบแจกบ้างฝากจำหน่ายบ้างจำหน่ายเองบ้างตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้ช่วยจัดอาหารกลางวันในวันที่ข้าพเจ้าไปสอนที่มรคือในวันอังคารและวันพฤหัสชีวิตของข้าพเจ้าบัดนี้ได้มายืนอยู่ในขณะปัจจุบันแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่อาจจะคาดเดาได้ไม่กล้าหวังอะไรเพียงแต่พยายามทำเหตุให้ดีไว้ผลจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่เหตุบันดาลให้เป็นไปข้าพเจ้ามีคติอยู่ว่าได้มอบตนให้แก่ธรรมไปแล้วจะสุขหรือทุกข์เจริญหรือเสื่อมอย่างไรก็สุดแล้วแต่ธรรมจะอำนวยผลให้มาในระยะหลังนี้คือพุทธศักราช2550มีผู้ส่งอาหารเพิ่มขึ้นคือคุณแหม่มจุฑาภาเจริญวันส่ง2วันคุณปนัดดาเลือดล้ำอำไพส่ง1วันทำอยู่ระยะหนึ่งแล้วข้าพเจ้าได้ขอร้องให้หยุดไปเพราะเหตุที่มีอาหารเพียงพอที่จะยังชีพได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินทองใช้สอยนั้นไม่ได้ขาดแคลนเพราะข้าพเจ้าได้เก็บออมไว้เองบ้างนอกจากนี้ยังมีลูกศิษย์หลายคนได้ช่วยเหลือมอบให้เป็นรายเดือนลูกศิษย์บางคนได้ปรารถนาที่จะออกค่ารักษาพยาบาลให้เมื่อเจ็บป่วยทำให้รู้สึกตื้นตันใจขอบใจทุกๆคนที่มีน้ำใจต่อข้าพเจ้ามีนายแพทย์บางคนชอบอ่านหนังสือที่ข้าพเจ้าเขียนบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้ดูแลข้าพเจ้าบ้างตามโอกาสที่มาถึงเข้าและให้ติดต่อได้ตลอดเวลามาระยะหลังนี้คือปลายปีพุทธศักราช2551ร่างกายของข้าพเจ้าทรุดโทรมลงมากเนื่องด้วยโรคหลายอย่างมีโรคหัวใจเป็นต้นทำให้อ่อนเพลียไม่มีกำลังทำงานได้น้อยสอนหนังสือเพียงเล็กน้อยก็เหนื่อยในที่สุดคงต้องหยุดสอนไปเองข้าพเจ้าเป็นโรคนั่นโรคนี้อยู่เสมอตั้งแต่วัยเด็กที่เรียกโดยทั่วไปว่าเป็นคนขี้โรคเรื่อยมาทุกวัยจนถึงปัจฉิมวัยบัดนี้คือพุทธศักราช2551อายุ75แล้วโรคยิ่งระดมกันเข้ามาเบียดเบียนบีบคั้นมากขึ้นไม่รู้จะรอดไปได้สักเพียงใดข้าพเจ้าลองนึกทบทวนดูเข้าใจว่าสาเหตุของโรคมาจากความไม่รู้บ้างความรู้เท่าไม่ถึงการบ้างรู้ผิดบ้างนี่เป็นเหตุในชาตินี้สำหรับเหตุในชาติก่อนไม่อาจทราบได้ ข้าพเจ้าเขียนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไว้ณที่นี้เพื่อจะเตือนคนรุ่นหลังว่าขอให้เอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีอย่าได้ประมาทเพราะมันเป็นปัจจัยแห่งความสุขที่สำคัญของชีวิตซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยนึกในวัยต้นๆมุ่งแต่การเรียนและการงานไม่เคยคำนึงว่าสุขภาพกายที่สมบูรณ์ไร้โรคมีความสำคัญเพียงใดมาสำนึกอย่างท่องแท้เมื่อมีโรคมากเสียแล้วยากต่อการแก้ไขทำให้ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้และความสามารถในการงานลดน้อยลงอย่างน่าใจหายอย่างที่จะเรียกคืนไม่ได้อีกความชราอย่างเดียวก็ทำให้บุคคลทุพพลภาพไปมากแล้วถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนรุมเร้าเข้ามาอีกจะทุพพลภาพสักเพียงใดท่านลองนึกดูเถิดยิ่งอยู่ไปนานปียิ่งทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระคุณของพระศาสนามากขึ้นมากขึ้นเพราะระลึกว่าฐานะของข้าพเจ้าที่เป็นอยู่ได้อย่างปัจจุบันนี้เป็นเพราะอนุภาพแห่งพระศาสนาคุ้มครองโดยแท้ไปติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆในที่ใดๆก็ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างดียิ่งทั้งนี้คิดว่าเป็นเพราะอนุภาพแห่งพระธรรมซึ่งข้าพเจ้าเคารพเผยแพร่และถือเป็นธงมาตลอดชีวิตความแตกดับแห่งชีวิตย่อมมีเป็นแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเหมือนเรือที่แล่นมาไกลจนเห็นฝั่งแล้วฝั่งคือความตายซึ่งมองเห็นอยู่เบื้องหน้าลู่ถึงปลายปี2551เมื่อข้าพเจ้ามีอายุเข้าปีที่75โรคร้ายไข้เจ็บรุมล้อมมากขึ้นร่างกายทรุดโทรมและทุรพลคือไม่มีกำลังจึงได้หยุดสอนหนังสือไปชั่วคราวทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์มรและทั้งศิษย์ผู้ศึกษาธรรมในวันอาทิตย์จำได้ว่าตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม2551เมื่อรู้ว่าข้าพเจ้าป่วยจนไม่สามารถสอนหนังสือได้ก็มีศิษย์ผู้ศึกษาธรรมวันอาทิตย์มาเยี่ยมเยียนกันเสมอมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สายฤดีวรกิจโพคาธรเป็นต้นพอดีเป็นเทศกาลปีใหม่ด้วยความเป็นอยู่ของข้าพเจ้าเวลานี้คือมกราคม2552ล่อแหลมต่ออันตรายแห่งการสูญเสียชีวิตข้าพเจ้าอยู่ไปวันต่อวันคือนึกอยู่เสมอว่าจะอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือไม่พรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนพุทธศักราช2552วันที่4กุมภาพันธ์2552คณะผู้ศึกษาธรรมวันอาทิตย์และศิษย์ผู้สนใจในธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อการรักษาพยาบาลข้าพเจ้าโดยเอาเงินเข้าธนาคารเบิกใช้ได้ตามประสงค์เมื่อต้องการขอบใจคณะศิษย์ทุกคนอันที่จริงข้าพเจ้ามีเงินพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แต่เมื่อคณะศิษย์อ้อนวอนและมีเจตจำนงอันแน่วแน่ข้าพเจ้าก็ปลื้มใจและอนุโมทนาขออวยพรให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปวันที่8กุมภาพันธ์2552ได้เริ่มไปสอนใหม่สำหรับผู้ศึกษาธรรมวันอาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏแต่จะสอนไปได้นานเท่าใดไม่แน่ใจเพราะรู้สึกว่าสุขภาพทรุดโทรมลงทุกวันบุพการีเมื่อข้าพเจ้าเริ่มตั้งตัวได้ทราบข่าวว่าป้ากลับผู้เป็นบุพการีต่อพี่น้องของข้าพเจ้าทุกคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยท่านชรามากแล้วยังต้องนำของไปขายที่ตลาดนัดข้าพเจ้าถามไปว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งต้องใช้เงินสักเท่าใดเมื่อทราบจำนวนแล้วข้าพเจ้าบอกว่าให้ป้าหยุดค้าขายเงินจำนวนนั้นจะส่งไปให้เองข้าพเจ้าได้ส่งเงินให้ป้าเสมอมาจนป้าเสียชีวิตประมาณปีพุทธศักราช2523ต่อมาได้ทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชดีหลกป่วยท่านอยู่ที่วัดบุพผารามฝั่งธนบุรีต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลในการซื้อยานึกเอาเองว่าท่านคงพอมีอยู่บ้าง วันหนึ่งได้ทราบว่าท่านให้คนถือจดหมายไปขอเงินหลานที่หาดใหญ่รู้สึกสลดใจว่าเราอยู่ที่ใกล้ไม่รู้ถึงความขาดแคลนของท่านจึงประวารณาว่าตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าเผื่อท่านต้องการปัจจัยจำนวนเท่าใดขอให้บอกและได้ถวายเป็นนิตยภัตประจำเดือนท่านขอให้เปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้ท่านต้องการเมื่อใดก็จะให้เด็กลูกศิษย์มารับไปตั้งแต่ปี2526จนท่านสิ้นชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2534เนื่องจากท่านมอบศพให้แก่โรงพยาบาลสิริราชจึงได้มาทำการพระราชทานเพลิงศพเมื่อ7พฤษภาคม2537ต่อมาพี่สุเมธได้มาหาที่บ้านหลังจากคุยเรื่องอื่นกันแล้วตอนนั้นพี่สุเมธไม่ค่อยสบายป่วยกระสอบกระแสะข้าพเจ้าได้ถามว่ามีลูกหลายคนเขาได้ส่งเงินให้ประจำหรือไม่พี่สุเมธตอบว่าส่งบ้างไม่ส่งบ้างไม่แน่นอนข้าพเจ้าจึงได้ส่งเงินให้พี่สุเมธทุกเดือนจนพี่สุเมธเสียชีวิตที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2538ต่อมาวันหนึ่งอาจารย์สิริพุทธสุขได้โทรทางไกลจากเชียงใหม่มาหาข้าพเจ้าตอนนั้นท่านไปอยู่เชียงใหม่กับลูกชายซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านบอกว่าเงินที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏจะให้ท่านจำนวนเท่าใดให้ข้าพเจ้าช่วยนำฝากในธนาคารด้วยแล้วบอกเลขที่บัญชีธนาคารให้ข้าพเจ้าได้รู้เลขที่บัญชีของท่านแล้วก็เลยถือโอกาสฝากเงินของข้าพเจ้าให้ท่านเป็นประจำเดือนด้วยจนท่านเสียชีวิตเมื่อเร็วๆนี้เอง